tak bych rád začal vlastně takovou sérii vyučování nebo kázání, ale spíš to nazvu vyučování z Božího slova o pěti služebnostech v církvi, na kterých je církev založena. Ale Fanda Falešník mě připomenul nebo prozradil, že v únoru, když já jsem tu nebyl a on měl kázání, jedno ze svých kázání, tak vlastně mluvil na téma pěti služebností. Tak na jednu stranu trochu ve mně hrklo, jsem si říkal, no nemám teda rychle vzít něco jiného, ale pak jsem si řekl, no rozumím tomu tak, že nám tím chce Bůh něco říct, že to nebude špatné, když to uslyšíte svým způsobem ještě jednou nebo možná v nějaké trochu jiné podobě. Rozumím tomu tak, že je opravdu čas pro nás, aby jsme si tady ty věci připomínali do hloubky, aby jsme si je četli, aby jsme nějakým způsobem je zkoumali a hlavně kéž by se podařilo nějak je uvádět v život. Takže opakování je matka moudrosti a já mám zkušenost ze skupinek takovou, že Fanda má někdy myšlenky, které mě by nenapadly, že mě oslovují, takže si... A naopak, díky Bohu. Takže si myslím, že to není až zas tak úplně na závadu. Vlastně mám tady nadpis a ten se jmenuje Kristova nevěsta. Služebnosti v těle Kristově. O co vlastně jde hlavně tady v tom tématu, o kterém budeme mluvit, tak jde o to, aby my jako Boží tělo, Boží církev, jsme nakonec dorostli plné mírovy, plné formy vlastně Kristova těla nebo Krista samotného. On je hlava, my jsme tělo. A je to cíl, který se nevždy podaří dosáhnout, ale myslím si, že není nesplnitelný. A to, co budeme vlastně v písmu si připomínat, je to, co se nám apoštolové, Pán Ježíš a další vlastně snažili předat a povzbudit nás v tom, že může církev být plnohodnotná, celá, zdravá, silná, účinná, mocná, rozplozující se. Ale že to nejde samo sebou. Mě nějak zalíhá v hlase, tak to vydržte. Přečteme už něco z Božího slova. Nalistujeme si knihu Efeským, 4. kapitolu. A já bych přečetl první až osmý verš v té 4. kapitole a tam je takový základ. Děkuju, Tomáši. Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Je jedno tělo a jeden duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest a jeden Bůh a Otec všech. Ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. To je základ. Je to jednota křesťanů, jednota lidí, kteří věří v jednoho Boha, v Ježíše Krista a v Ducha Svatého, snášejí se trpělivě v lásce, usilují o tu jednotu, s tím máme všichni zkušenosti a to je skutečný základ. Vlastně se tady vyjadřuje to, že pro Boha i pro nás je moc důležité, aby jsme byli jednotní v Kristu. A to, co nás skutečně sjednocuje, je Ježíš. A na tom je dobré, aby jsme se shodli. Ale to není všechno. Nebo by se dalo říct, to nestačí. To je určitý základ, který nesmí být narušen. Pokud bychom se neshodli na Otci, na jeho Synu a na Duchu Svatém, tak se patrně nedomluvíme. Ale v zásadě platí, a to je dobré si taky připomínat, že pokud někde na světě, ať ze svého národa nebo z jiného národa, potkáš někoho, kdo vyznává Otce, Syna i Ducha Svatého, tak v podstatě s ním můžeš najít společnou řeč. Aspoň minimálně tady v tom. Je to tvůj bratr nebo tvoje sestra. A to je základ. Ale ono to pokračuje dál a Bůh má veliký cíl, a to ten, že chce se jakoby reprodukovat tady na zemi a zanechal tady tebe a mě, nás, za určitým účelem, aby demonstroval svoji lásku, svoji svatost a hlavně, aby skrze církev se dotknul dalších a dalších lidí. Aby církev měla tu moc se dotknout srdcí lidí a vytrhnout je z hříchu. Ale to nejde samo o sobě, ale k tomu Bůh připravil určité nástroje nebo způsoby. Nebo bych to řekl jinak, ta církev musí nějakým způsobem být vybavená, nějak fungovat, nějak být ustrojena. A o tom vlastně je tady to téma těch služebností v Kristově těle. Já jsem to přečetl schválně i s tím začátkem, kde je řečeno, jsme všichni jedno. Jeden Bůh, jeden křest, jedna víra. Ale pak vlastně v dalších řádcích, které si taky přečteme, je najednou napsáno, ale vy jste velice rozdílní každý. Každý z vás má jiné schopnosti, jiné vybavení, jiné obdarování a to je velice dobře. Zdravé živoucí tělo, to Kristovo tělo, nevyroste samo od sebe. Má to určité podmínky a Bůh vlastně tady říká, jak to tělo může vyrůst. A po světě najdete všechny možné druhy církví, způsobů zbožnosti, způsobů porozumění tomu, co to je církev, jak se má dělat, všechny možné varianty. Ale to jsou lidské varianty, ale v Bibli máme jeden model nebo jeden způsob, který jehož autorem je Bůh a Bůh říká, když to bude tak, tak to bude fungovat. Když to tak nebude, tak to nebude fungovat. A proto je dobré si to připomínat. Chci připomínat ten boží model, to, co Bůh říká, že bude fungovat, ne to ostatní, nebo to naše. A začínám takhle ze široka. Vlastně já dneska nebudu probírat žádnou tu konkrétní služebnost. To budu v těch dalších jednotlivých, v podstatě předpokládám, pěti dalších kázáních nebo vyučováních, kdy se budeme zabývat, co to je apoštol. Kdo to vlastně je? Jestli ještě dneska jsou apoštolové a mají být apoštolové. Budu se zabývat otázkou, jestli náš sbor potřebuje apoštola. odpovím předem. Určitě potřebuje, protože to je tady napsané. Jestli potřebujeme evangelistu nebo evangelisty, budeme se zabývat, kdo to vlastně je evangelista, jaké má vlastnosti, jaký má vybavení, charakter. Budeme se zabývat, kdo to je učitel. Možná samozřejmě to tak nějak jako všichni víme, na druhou stranu je dobré se na to nově podívat. Pastýři. Proroci. To všechno budeme probírat. Dneska se vlastně chci zabývat takým úvodem. Lidé neradi slyší kritiku. Včetně mě, jsem zjistil. A respektive teďka nemyslím tak, jako že uděláš něco opravdu jako špatně a teďka ti někdo za to peskuje a řekne ti, co je špatně, tak není to příjemné slyšet, často je to velice dobré slyšet, ale myslím dneska především na to, že v podstatě zjistil jsem, nebo mám tu zkušenost, že neradi zjišťujeme, že jsme třeba do něčeho vůbec nepronikli. Že nám něco úplně zásadním způsobem chybí. Protože máme dojem i ve svých osobních životech, pracovních životech, ale i v tom duchovním životě je jedna skutečnost, jedna pravda, že žijeme. Že to nějak funguje. Nějak pracuješ, nějak funguješ, nějak žiješ, i duchovně nějak žiješ. A takže vlastně ty můžeš vždycky říct, ale já funguju, nějak funguju prostě. A někdy neradi slyšíme, že opravdu se ještě něco třeba vůbec nestalo v našem životě. Vždyť nám to funguje, aspoň nějak. Ale ten dobrý cíl je, aby jsme se chtěli dostat do bodu nebo do stavu, aby to fungovalo tak, jak chce Bůh. Ať se jedná o manželství, ať se jedná o rodinu s dětmi, ať se jedná o vztahy širší, ať se jedná i o sbor nebo církev. Bůh je autorem toho modelu a jiný fungovat nebude. A teďka si přečteme to pokračování, které určitě znáte, mockrát jste ho slyšeli nebo četli, ale přečtu to znovu od 7. verše tentokrát v té 4. kapitole do 16. Takže jsme skončili u té jednoty Boží, o tom, že je jeden Bůh, Otec všech ve všech nás. A najednou je tam slovíčko ale. Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto praví, vystoupil do výše, aby sebou vedl zajatce a dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země? Ten jenž sestoupil je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všecko. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova. Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti. Abychom již více nebyli jako děti zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví, k nastražené cestě bludu. Nýbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Amen. Zvlášť ta poslední věta je hodně složitá. Na to byl apoštol Pavel mistr, vytvářel velice konstruovaná jako souvětí, ale úžasné na tom jeho jazyku, o kterém i jeho kolega apoštol Petr píše, že některé listy bratra Pavla jsou těžké k pochopení a k porozumění, takže si z toho nic jako nedělejme, když se nám to zdá složité. Tak úžasné na tom je, že to všecko dává smysl a je to, má to logiku, je to dobré. Jsou rozdíly mezi obdarováními a služebnostmi v církvi. Jedna věc jsou obdarování. Tady je napsáno, že Bůh dal dary lidem. Všem lidem. Já věřím tomu, že i lidé, kteří ještě nepoznali Krista, ještě nejsou křesťani, už mají boží dary. Už mají talenty a různé schopnosti, které Bůh jim dal, aby budovali církev. Já velice rád sleduju na YouTube ten X Factor, kde chodí obyčejní lidi a zpívají nebo něco předvádějí, něco se naučili, něco umějí. A tam zjistíte, že mezi lidmi je nesmírné množství nádherně talentovaných lidí. Možná, já jsem si vždycky kolikrát říkal, když jsem to viděl, že musí profesionální zpěváci blednout závistí, protože někdy zjistíte, že ty obyčejní lidé, někteří zpívají mnohem líp než profesionální zpěváci. Nejenom líp, ale obdarovaněji. Je tam jakási přidaná hodnota. Bůh dává dary lidem, a to všem bez rozdílu, protože Bůh počítá s tím, že nebo si přeje, aby všichni lidé uvěřili. A boží dary nedostáváš, až když uvěříš, jakoby za odměnu. Ne, Bůh je dává všem lidem a to je úžasné. Samozřejmě některé dary můžeš přijmout pouze jako křesťan, protože to jsou dary výsostně duchovní. Prorokování, jazyky, dar uzdravování. Ale ty talenty, určité schopnosti nebo jakési předvybavení, bych to řekl, dostávají prostě všichni lidé. V tom je Bůh opravdu štědrý. Takže tyto dary má každý z nás a máme jich dost, protože o Bohu je napsáno, že rozdává hojně. Možná o sobě nemáš vysoké mínění, ale jsem si jistý, že tobě dal Bůh víc než jeden dar. Většinou to není tak, že bychom byli dobrý jenom v jedné jediné věci. A jeden z cílů života je objevit a rozvinout to, co mě Bůh dal, abych to mohl používat pro druhé. Takže jedna věc jsou ty dary, a ty máme všichni. A druhá věc je to, čemu my říkáme technicky služebnosti v církvi, kdy někdo v tom sboru už dosáhne takové schopnosti používat ten dar, ať je to proroctví, nebo ať je to učení, ať je to pastýřský dar, nebo dar milosti a tak dále. A může ho používat, veřejně. A řekl bych, že jedním z takovým nejvyšší formou toho používání daru je, že ten člověk je ustanoven dokonce do jakési oficiální funkce, by se dalo říct, třeba za zborového proroka, nebo za zborového pastýře, nebo za zborového učitele. Ale k tomu se ještě dostaneme. Těch darů je ve skutečnosti víc než jenom těch pět. Jsou tam jmenovány různě po Novém zákoně další dary. Dar uzdravování, dar moudrosti, dar milosti, pohostinnosti a další duchovní dary. Ale na druhou stranu nějak z kontextu písma je zřejmé, že některé jsou takové, jak bych to řekl, klíčové, nebo jsou to určité dary, na kterých prostě církev stojí a je zbudována. Je to tady těch pět. Přečel bych teďka, ještě si přečteme 1. Korinským 12. kapitolu. Tam je to vlastně velice podobný úsek. Ve 12. kapitole od 27. verše. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové, jsou snad všichni proroci, jsou snad všichni učitelé, mají snad všichni projevy moci, mají snad všichni dary uzdravování, mluví snad všichni jazyky, nebo je snad všichni vykládají. Vy však usilujte o větší dary milosti. Tady z toho jasně vyplývá, že těch darů je mnoho, ale i tady ten úsek začíná dokonce za prvé, za druhé, za třetí. Nebo respektive správně, abych se vyjádřil, je tady řečeno nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele. Ta část té pětice se tady objevuje. Vrátím se do té čtvrté kapitoly Efeským a to, co jsme si přečetli, je, že jsou tady vyjmenovány ty služebnosti, těch pět služebností a pak je tady vlastně napsáno, proč to tak je. A vlastně je tady jasně vyjádřeno, že tímhle způsobem skrze tyto služebnosti, když jsou v těle Kristově obsaženy, tak vlastně potom to tělo roste. Já jsem přesvědčen, že to platí pro sbor, pro jedno město, pro jednu komunitu. A že písmo takhle uvažuje, konec konců tady ten list není list všem křesťanům, ale je to list Efeským. Je to konkrétní dopis do konkrétního sboru v konkrétní situaci a vlastně jim tam pisatel a apoštol připomíná a vysvětluje, že skrze tady ty věci ten sbor nebo ta církev roste nebo žije. Nejde jenom o početní růst, ale jde o to všechno dohromady. Jsem přesvědčen, že každý sbor má mít učitele, každý sbor má mít pastýře, každý sbor má mít proroka i evangelistu, i svého apoštola, jak jsem řekl. To je ideální stav. Představte si sbor, ve kterém je evangelista, apoštol, prorok, učitel a pastýř. Představte si takový sbor. Možná něco v tobě říká, hele, a nechtěl bys toho moc? To přeci nejde, ne? V jednom sboru. Jsem přesvědčen, že to jde a že to je náš cíl a že takový sbor zcela logicky a nějakým způsobem, jak bych to tak řekl, žije úplně jiným způsobem, než když mu něco z toho nebo dokonce většina těch věcí chybí. My žijeme v kultuře, a teďka nemyslím jakoby tu světskou kulturu, ale naší křesťanskou kulturu, kde každý sbor má kazatele, nebo pastora, nebo kněze. A jsme namnoze zvyklí nebo přesvědčení, že to vlastně stačí. Ale ono to nestačí. A ještě je zajímavé, že i ty názvy nebo to, jak vlastně ta církev nebo ten sbor chápe toho svého představeného a jak ho nazývá, tak mnoho vypovídá o tom filozofickém i duchovním porozumění, co je církev. A tam, kde mají pastora, pastýře, tak vlastně to je ten člověk, který je vede a který jim všechno říká a který se o ně vždycky postará. Tam, kde mají kazatele, tak tam je to hodně položeno na to, že on jim káže, dává jim ty správné směry a informace. Kde mají kněze, tak to je ten zástupce Boha na zemi. Ale vlastně ta filozofie tohoto pochopení církve je následující. Je tu jeden pomazaný, který povede všechny ostatní. Je tu jeden oddělený, který je prostě v tom školený, má na to vzdělání, má na to čas a ještě navíc je v tom pomazán, požehnán od Boha a to je ten náš svatý otec. Jsou církve, kde se těmhle lidem říká svatý otče. Ale když se nad tím zamyslíme, tak vlastně toto chápání je starozákonní. Starozákonní model církve vypadá tak, že je chrám na kopečku, tady to máme, že na kopečku je chrám, v chrámu je kněz a lid chodí do chrámu a ke knězi si pro odpuštění, pro duchovní inspiraci, modlit se tam a tak. To je starozákonní forma božího lidu, kterou udělal Bůh. Na tom není vůbec nic špatného. Jenže je tady nový zákon a Ježíš vlastně tady to pojetí církve zbořil. A řekl, bude to teďka trochu jinak. Já svoji církev založím na prorocko-apoštolském základě. Efeským 2, 20, 21. Já svoji církev založím na obdarování a služebnostech všech těch lidí. To už neznamená, že by se zrušilo jakoby ta organizační struktura církve, takový ošklivý, když to tak řeknu, ale víte, že mám rád příklad rodiny, často ho používám. Vaše rodina nebo správná biblická rodina má taky organizační strukturu. Je tam tatínek, maminka a děti. Tatínek je hlavou a maminka poslouchá tatínka. Děti poslouchají svoje rodiče, maminku i tatínka. A tatínek je ta poslední instance v té rodině. Ten tatínek má taky nad sebou ještě jednu instanci a to je Bůh, Kristus. Ale to nic nevypovídá o tom, že všichni ti členové rodiny mají před Bohem stejnou hodnotu. Není to totiž o hodnotě, to je prostě funkční struktura. Tak je to dobré, řekl Bůh. Bůh vysvětlil lidem, že je dobré, aby v určité skupině lidí jeden měl zodpovědnost, nesl tu zodpovědnost a také rozhodoval. To k tomu prostě patří. Rozhodnul, aby jsme někoho poslouchali z lidí. Pro nás je dobré, když máme někoho, koho posloucháme, komu se prostě musíme podřídit. Ježíš byl podřízen svým rodičům, ale všimněte si, že byl v určité formě podřízen i těm kněžím. On neříkal, že to je všechno špatně a že to neplatí. Novozákonní církev není zbudována nebo nevztahuje se k určitému bodu, kterým je chrám, nebo chcete-li kostel, nebo zborová budova, nebo modlitebna. Ale myšlení, boží myšlení o novozákonní církvi je jiné. Dá se vlastně vyjádřit slovy běžte do celého světa a kažte evangelium. Rozptylte se. Rozprostřete se vlastně ven. Starozákonní myšlení mluvilo o tom, že kdesi na světě, konkrétně v Jeruzalémě, je svaté místo, které Bůh vyvolil jako příbytek, jako svůj chrám, kde spočívá boží přítomnost, kde je to epicentrum prostě boží přítomnosti a všichni lidé se mají stahovat do tohoto bodu, nebo se k němu upínat, nebo se k němu aspoň modlit. A tak to Bůh naprogramoval. Řekl, takhle to bude fungovat. Každý Izraelita, muž dospělého věku, se musel 3x ročně dostavit do Jeruzaléma, do božího chrámu. Ale když Ježíš umíral na kříži, víte, co se stalo? Roztrhla se chrámová opona a oltář se rozlomil. Prostě jakoby se toto zrušilo nebo rozbořilo. A novozákonní církev se správně nevztahuje k jednomu člověku nebo k jednomu bodu, k jednomu místu, ale vlastně žije úplně jiným způsobem. Samozřejmě, že se také setkáváme, máme shromáždění a to je dobře. Ale Bůh vzdělává svoji církev skrze několik těch služebností. Oni proroci, evangelisté, apoštolové i učitelé byli už i v tom starém zákoně. Byli tam. Tak, pokročíme trochu dál. To důležité, co jsem chtěl říct, je, že si musíme uvědomit a přijmout to, že možná, ať chceme nebo nechceme, tak myšlenkově, vnitřně, filozoficky spíš děláme tu církev starozákonní než tu novozákonní. A že máme tu tendenci za svůj kazatelský nebo pastorský život, to je jedno, mně je to jedno, jak mi to řeknete, nebo jak se to říká, jsem si všimnul, že lid má tendenci se spoléhat na toho svatého otce. Že je to velmi příjemné mít někoho, ke komu se můžu tak upínat, říci, ten náš brkas, jo, to je třída. Běda, když vás tenhle člověk zklame, když řekne něco špatně, nebo je nějak v něčem prostě nedokonalý, tak se často hroutí celá církev. Ta tendence lidí mít někoho, komu vlastně delegujeme tady ten vztah, tak je silná. Ale Bůh říká v Novém zákoně něco jiného. Říká, vy jste lid dobytý, vy jste královské kněžstvo. Vlastně o celém lidu říká, že jsou králové a kněží. Takže ty jsi kněžka Hospodinova, ty jsi kněžka Hospodinova, ty jsi kněz Hospodinů. Jsme všichni kněží. Všichni. To je naprosto revoluční myšlenka. My jsme královské kněžstvo a církev se buduje jiným způsobem teďka trochu. Skrze proroky, apoštoly, učitele, pastýře a evangelisty. A cíl těch služebností, cíl, proč to takhle Bůh dělá, je, a to už si teďka připomeneme to, co jsme četli, aby, je to tady napsáno ve 12. verši, aby připravil svaté k dílu služby. Proč jsou ti lidé s tím obdarováním? Aby jsme byli zbudováni k dílu služby. Aby jsme byli dospělí. Aby jsme vůbec dorostli. Tvrdím, a vím, že to je nepříjemná pravda, tak jako jsem řekl nepříjemnou pravdu, že možná ta církev pořád ještě spíš žije v té starozákonní formě, než v té novozákonní. A to je to, co jsem se snažil nějak jako vyjádřit, že to neradi slyšíme si říct, tak my jsme teprve na začátku, když já už chodím do sboru 20 let a nebylo to špatný. A ty mi tady vykládáš, že nás čeká ještě tolik práce. Čeká. Ale vím, že to má smysl. Tak je tady napsáno v tom 12. verši, aby lid Boží vůbec dospěl, tak potřebuje proroky, apoštoly, učitele, pastýře a tak dále. A je totiž jedno veliké nebezpečí a to je jednostranné zatížení. A já si představuju to Kristovo tělo v uvozovkách nebo to Boží tělo tady na zemi jako postavu lidskou. A já tady mám takový obrázek, ale vy ho neuvidíte. Tak já se ho budu snažit popsat. Tělo má hlavu, jednu ruku, druhou ruku, jednu nohu, druhou nohu. Hlava, mozek, tak to je učitel, že jo, učitel, ten hodně přemýšlí. Pak jsou proroci, prorokujou, apoštolové, to zatím nevíte, co vlastně dělají apoštolové, že jo. Evangelista evangelizuje a pastýř pase. A teď si představte, že v té církvi je jenom pastýř. Tak si představte postavu, která má malou hlavičku, malý ručičky, kratoučkou nožičku a obrovskou nohu. Jednu obrovskou nohu. A to se projevuje tak, že všichni v tom sboru věří tomu, že nejdůležitější je pastor nebo pastýř a že to nejdůležitější je, aby byla pastorace a že to probíhá tou a tou formou. Nebo si představte sbor, a jsou takové sbory, kde nejdůležitější, teď už si nepamatuju ty ruce, je prorok. A tak se tam furt prorokuje a prorokuje. A to tělo má jednu obrovskou ruku, no spíš anténu, teda v případě proroku, která přijímá prostě od Boha samý úžasné věci. Samý úžasné věci, spoustu proroctví. Na každém shromážděních mají několik. Ale ta hlava je malá, takže to nedokáže vlastně rozsoudit. Sice mají úžasný boží informace, ale ven moc nechodějí jako pastýři, teda jako evangelisté. A někdy možná se nemají moc rádi, protože tam chybí láska, pastorace a tak dále. Takhle bych to mohl předvádět. Je to komické, ale když si to představíte tak jako hodně, hodně naturalisticky, tak to není hezký pohled. Je to deformace. Skoro bych řekl zrůda. Když se narodí takové dítě, tak je to politování hodná skutečnost. Já jsem si teda nakreslil tady, škoda, že to nevidíte, ale tady jsou ruce, nohy, hlava, ale uprostřed je takový malý srdíčko. Protože to je velice důležité. Ono tady v těch kapitolách se mluví také o těch ještě jakoby vyšších darech. To se rádo připomíná a je to důležité a to je láska. Ten nejvyšší dar je láska. Tak teďka vám si představte to miminko nebo to tělo, který se stává z obrovského hrudníku a v tom hrudníku je obrovský, krásný, velikánský srdce. Ale to tělo má takový malý nožičky, ručičky a takovou malou hlavičku. A možná je to nepříjemné, ale taková je někdy realita. Někde se říká láska, 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 láska. Nejdůležitější je láska, ale v tom sboru nebo v té církvi vůbec neví, co to je proroctví. Nebo jim nejde evangelizace. Nebo zaniklo učení správné. A nemají apoštoly. Takže to srdce je sice krásné a veliké. Možná to vypadá tak, že v tom sboru se mají všichni jako hodně rádi, což je úžasné. Ale Bůh chce víc, pro Boha je to málo. A tady několikrát je zdůrazněno, že ty dary, které přijímáme, princip těch darů je to, aby jsme s nimi sloužili lidem. Buď církvi, nebo lidem venku. Jsou prostě ty dary dány ne pro mě, nebo ne pro nás, jakoby v tom smyslu, aby my jsme se měli strašně dobře, ale aby celé to tělo boží bylo dorostlé, bylo dospělé, bylo schopné pracovat, žít, vykonávat něco, reprodukovat se a tak dále. Prostě ta postava Kristova má být celá. Bůh chce, aby to bylo vyvážené. Lépe řečeno, ne aby to bylo vyvážené tím způsobem, že všechny ručičky a nožičky jsou stejně krátké, ale aby tam byla celá ruka, celá ruka, celá noha a hlava, aby byla na správném místě a srdce, aby tlouklo. To je boží cíl. A teďka si musíme přiznat nebo si uvědomit, že buď některé z těch věcí nemáme, nebo je máme zakrnělé, anebo dokonce, a to je ještě horší, máme vybudovány myšlenkové, nebo dokonce se tomu říká učení, myšlenkové vlastně argumenty, proč to už nepotřebujeme. Já doufám, že už se v evangelikální nebo evangelické evangelikální církvi už se ztratil ten, to pojetí nebo ta víra, že zázraky už nejsou potřeba, že zanikly s prvními apoštoly. To učila církev. Staletí to učila církev. Ne katolická, evangelikální nebo evangelická církev. Že prostě už to jako prorokování, ale kdeže? Jazyky, ale na co? Tohle to církev vyznávala naprosto v příkrém rozporu s písmem. Ale argumentovala písmem. Je důležité se na to podívat zdravě. To, že nám něco chybí, tak není důvodem k tomu, aby jsme si řekli, to je strašný, to je úplně k ničemu, ta církev je úplně špatně všechno. Já se učím vidět lidi, vidět sebe, ale i vidět církev z toho pohledu, že i když má někdo velké problémy, tak to neznamená, že je méně hodnotný, nebo že nemá v Bohu naději, nebo že se to nemůže zlepšit. I když vidím nějaké problémy, nebo nějaké chyby, nebo úplně totální úlety, tak to neznamená, že ten člověk je mimo. Nebo že ta církev je jako nepoužitelná. Jde jenom o to, opravit ty chybné věci nebo otevřít se těm správným věcem. Vlastně ta pomoc je často velice jednoduchá. A hodně my argumentujeme, ale jak osvobozující může pro někoho být, když si přizná třeba, že je zlej. Teďka mluvím o křesťanovi. Že prostě přestane mít vytáčky, přestane jako víc všelijaký duchovní řeči a normálně před Bohem i před sebou si řekne, no jo, já jsem vlastně zlej. Prosím tě, Bože, pomož mi. A vidí to úplně konkrétně, ty situace, ty slova a teď se to ty tváře třeba a začne toho prostě nechávat, opouští to a najednou se z něj stane úplně jiný člověk. A dokud si to nepřizná, tak se tančí takové tanečky kolem, vedou se slova, vyplácá se z tisíce modliteb, ale to prostě nefunguje. Za církev se můžete modlit od rána do večera, aby jí Bůh dal růst, aby přivedl nový lidi, aby se zachránil, nebo aby byla skvělá, požehnaná. Ale Bůh říká, já buduju svoji církev skrze proroky, apoštoly, evangelisty, pastýře a apoštoly. Učitele. Jo, prostě my se modlíme, ale ono to někdy nemůže fungovat. Prostě Bůh říká, ale já to dělám takhle. Tady to máte napsané. V osobním životě je to podobné. Sám mám s tím zkušenosti, že jsem léta v něčem vězel a řeknu vám konkrétní příklad. Kdysi můj pracovní stůl byla taková jednolitá hromada prostě knih, novin, papírů, poznámek, dopisů neodpovězených, různý korespondence. A vždycky jsem v tom zahrabal a řešil to nejaktuálnější. A připadalo mi to úplně normální, zvlášť když jsem se rozhlédl kolem sebe. Většina lidí funguje tím způsobem, nebo dost lidí, abych nepřeháněl, funguje tím způsobem, že vlastně tlačíš před sebou takovou hromadu úkolů a takhle z okraje toho stolu pomyslně odpadávají ty, který si nestihnul a tam dole vyhnijou. To je taky dobrá metoda, taky se dá použít. Až jsem, a už je to asi 20 let, jsem prostě prožil určitou změnu. Věděl jsem, že to není dobře, věděl jsem, že Bůh možná má něco jiného, ale vůbec jsem nevěděl, nepomáhalo to, že jsem na to takzvaně sednul a jenom jsem všechno vyřídil. Ono za týden tam byla ta samá hromada. Ta samá hromada. Někdy je to v dílně, někdy je to v kuchyni, tahle ta hromada pomyslná. Ale Bůh mě zastavil a vlastně mě ukázal, a zastavil mě takovým dramatickým způsobem, kdy jsem prostě najednou ležel na zemi a věděl jsem, že nemůžu dál. A říkal jsem si, no asi fakt dělám něco špatně. Dělám něco špatně. A najednou už jsem nebyl ten chytrej, ale začal jsem naslouchat Bohu. Normálně, úplně jsem říkal. A Bůh mi všechno řekl. Bůh mi řekl, víš, to musíš dělat úplně tak, a byly to konkrétní věci. Třeba vůbec nečti jedinej reklamní leták. Já vím, že je taky nečtete, ale očko zavadí. Někdo teda čtete, já neříkám, že to je hřích, prosím vás, to klidně si to čtěte, to je vaše věc. Ale pro mě, abych já zvládal ty věci, které mám zvládat a které jsem někdy nezvládal, tak jsem zjistil, že prostě to jsou vteřiny, drobnosti, na kterými si řekneme, ale no tak teďka tak chvilku tady. Ne, prostě Bůh mě úplně jednoduše naučil, co vlastně dělat mám a co nemám, jak mám vlastně vykupovat svůj čas, a ono se to změnilo. Dneska, když přijdete k nám domů, do mý pracovny, tak většinou tam vládne jakýs taký spořádek. Ne vždycky, samozřejmě nejsem jako otrok, ale to jsem trošku odběhnul. Neradi slyšíme, že něco nemáme, že jsme se třeba něco ještě vůbec nenaučili nebo do něčeho se ještě vůbec nepustili. Ale já říkám, to přeci není žádná tragédie. To není nějak dehonestující, naopak, to je cesta ke svobodě nebo k tomu růstu. Jakmile zjistíš, že něco je špatně, no tak to je vlastně brána k tomu, aby si to mohl začít dělat dobře. Je to aspoň naděje, že si to přiznáš. Že začneš naslouchat Bohu. A já si myslím, že řadu těch služebností tady nějakou formou nebo v nějakém stupni už máme. To je taky dobrá zpráva. Že často ty věci my trochu umíme a trochu ne. Ale v zásadě je to tak, že řada těch věcí prostě nám ještě chybí. A jde o to nějakým způsobem jít tou cestou, aby jsme je získali, aby jsme se jim otevřeli nebo aby jsme se je naučili. Když jsem vyprávěl ten svůj příběh, tak, nebo svědectví, tak ta řešení byla poměrně jednoduchá. Bylo to pár jednoduchých návyků, které jsem si musel osvojit, abych zbytečně neplácal čas a energii, který vlastně nepřinášeli vůbec nic. A jedna z cest nebo možností je, že se podíváme jaksi na zoubek prorokům, pastýřům, evangelistům a apoštolům a učitelům. To uděláme v těch 5 vyučováních, aby jsme zaprvé pochopili nebo se přiblížili pochopení, jak to funguje, a aby možná třeba v někom z nás to zarezonovalo. Protože věřím tomu, že jsou tady učitelé, jsou tady proroci, jsou tu apoštolové, pastýři i evangelisti. Aby jsme pochopili, jak vlastně má fungovat církev. Pastorační služba nefunguje jenom tak, že ji poskytuje jenom kazatel, potažmo jenom starší. Mnohem efektivnější je, když ve sboru slouží pastoračně ti, kteří mají pastorační obdarování. A nemusí být zrovna vedoucí. Ve velikém sboru, a to je jeden z našich cílů, to ani tak nemůže fungovat. Stále to vidíme optikou velikosti sboru 30, 50, 100 lidí. Ve sboru, který má 800 členů, kdyby pastor navštívil jednoho člověka za jeden den v roce, to znamená 365 dní v roce by byl pryč z domova, aspoň na 2 hodiny, tak by navštívil pouze polovinu lidí a ta druhá polovina by byla usoužená, že je nenavštívil. Že se na ně dostane za 2 roky. A takhle se nedá žít, protože máme všichni problémy. Potřebujeme si s někým o tom promluvit. Proto je mnohem přirozenější, a Bůh to tak vymyslel, že je dobré, aby mezi náma bylo mnoho pastýřů. Samozřejmě jsou věci, s kterými musíš jít za starším nebo za nějakým vedoucím nebo nakonec za tím pastorem nebo kazatelem nebo za tím knězem. S těmi dalšími služebnostmi je to podobně. Takže naším cílem je, aby jsme se poučili, aby jsme porozuměli božímu systému a aby třeba dáli pán, u někoho se to může ještě víc rozvinout, protože, jak říkám, někdo z vás má pastorační obdarování, někdo z vás je víc evangelista, někdo je prorok a evangelista, někdo je učitel a pastýř. Zase víc jako svým vybavením. Ono to nebývá jenom, jak říkám, jedna věc. Ještě jsem nedopověděl to třetí aby, které je v tom textu. A ty důvody, proč Bůh dal tady ty služebnosti, tak ten třetí, to třetí aby, nebo to třetí proč, je tady ve 14. verši. Abychom již více nebyli jako děti. Toto téma se objevuje v písmu několikrát, kdy vlastně boží lid je označen jako nedorostlý, jako nedovyvinutý. Zatím prostě potřebujete mléčko, místo toho, abyste požívali ten sytý pokrm, ten vydatný pokrm, tu masitou stravu. Je tady napsáno, aby jsme nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnání každým větrem učení lidského. aby jsme nebyli náchylní k bludům, aby jsme nebyli zranitelní a slabí, náchylní k nemocem. Ale aby jsme rostli v toho, který je hlavou, totiž v Krista. Takže to je důležité. Toť všechno dneska jako úvod.